Svetovalnica.
Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
Dobro jutro in lepo pozdravljeni. Ker se približuje 1. september in z njim novo šolsko leto, bo v tem duhu obarvana tudi naša jutranja svetovalnica. Z vami bo Meta Potočnik, govorili pa bomo o prehodu iz vrtca oziroma iz brezskrbnega otroštva v prvi razred osnovne šole. Naša gostja v studiju pa je profesorica razrednega pouka in učiteljica prvošolcev, gospa Irena Trošt iz osnovne šole Šentvid nad Ljubljano. Prijazen pozdrav.
Dobar dan.
Gospa Irena, začeli bova kar pri temeljnih osnovah, to, kar pravzaprav je v veliki meri vaša naloga, da življenje v razredu lepše teče in to najbrž ni v prvi vrsti pisanje ali računanje, kaj pravite?
Ne, zagotovo ne. Tukaj v prvi vrsti so otroci, njihovo navajanje na novo šolsko okolje, odnosi še enkrat.
Imate že kar nekaj prakse in prav gotovo to rečete iz svoje izkušnje, pa bova začeli pri takem zelo osnovnem področju človeka, ki ga spremlja skoraj od rojstva do smrti, in to je higiena, samostojnost pri oblačenju, obuvanju, uporabi stranišča, skrb za celostno svojo higieno. Vemo, da je to v vrtcu zelo pomembno, veliko časa se temu nameni, ker so otroci majhni in jih je treba učiti. Kako pa je s tem, ko gre otrok v prvi razred? Kako vi to podpirate?
Samostojnost je tudi v šoli zelo pomembna. Mogoče celo bolj, kot se tega starši zavedamo. Bolj, kot je otrok samostojen, bolj je samozavesten, sproščen, pripravljen na delo, na učenje, na igro in ve, da nekaj zmore sam, da mu ni treba prositi za pomoč, kar je včasih otrokom zelo težko, ne? Spodbujanjem samostojnosti že od majhnega prihranimo otrokom marsikatero stisko. Kar se tiče oblačenja, obuvanja, so večinoma samostojni, nekateri sicer potrebujejo malo več časa, da potem ujamejo skupijo, ko se preoblačimo recimo za šport ali pa za igro na igrišču, ampak tega se kar hitro navadijo. Potem umivanje rok v teoriji zelo dobro poznajo iz vrtca, ampak praksa mečkan odnese, ker se jim kar zelo mudi. Potem je včasih potrebno se v prvem razredu še naučiti obrisati nosek, da fino spihajo nos, pa včasih nekaterim otrokom predstavlja mehan večji izziv ta higiena po veliki potrebi. In potem je tukaj otrok v stiski, ne? Če si ne zna obrisati ritke, potem nekateri poskušajo skriti to ali pa ne grejo, odlašajo, potem jim tudi majčkano uide, postanejo nemirni, ne morejo sproščeno se igrati, ne morejo delati, slediti pouku, in tukaj je res v veliko, veliko pomoč, če starši, učiteljici, učitelju v dobro otroka povedo, kakšno je stanje v resnici in da ne skrivajo. Da se tukaj nek odprt odnos, tudi kar se drugih stvari tiče. Ne? Tako smo lahko tudi mi učitelji bolj pozorni, recimo v tem primeru, ko gre otrok na stranišče, se predhodno z njim pogovorimo, da naj nam zaupa, da naj pove, kdaj gre, da pridemo potem obrisati ritko čist, diskretno, in tukaj se tudi njegova stiska zmanjša. Ne? Učitelji za dobrobit otrokove samostojnosti otrok ne oblačimo. Seveda pomagamo, če potrebuje včasih kakšna zadrga, mečkem bolj taka trda, kakšen gum se težko se zatakne v polover, ki je mečkem bolj tesen, sicer pa puščimo, da se otroci uredijo sami. V začetku leta recimo tudi posvečamo več pozornosti umivanju rok, še enkrat ponovimo, ali pa teh prehladnih obolenjih, ko se pričnejo, da to vse skupaj postane neka rutina. Poskušamo postaviti neko rutino, da ko pride v šolo, čeveljčke odloži tja, jopce odloži tja, ko pride v torbo, da na polico zvezke, si pripravi mizo, in to res pomaga otrokom.
Kakšna pomoč pa je recimo še druga učiteljica v razredu, ki je v prvem razredu določene ure tudi z vami, kaj ne, še posebej v prvih tednih šole?
Ja, v veliko pomoč. Ravno pri tej organizaciji oziroma na nek način vzpostavljanju varnosti za otroka. Skupine pač trudimo se, da je učitelj ves čas prisoten v skupini. Če je tukaj še druga učiteljica, lahko pospremi otroka na stranišče, lahko mu pomaga pri iskanju garderobe njegovega mesta, pri spraznjenju torbe in takih stvarih. Medtem, ko je druga učiteljica z drugim, mislim, prva ali druga se vseeno. Ena učiteljica je z otroki, druga pa pač pomaga otroku v njegovih prvih uvajalnih trenutkih prav pri tej organizaciji in vzpostavljanju nekega reda.
Spremljate jutranjo svetovalnico na radiju Ognjišče. Z menoj je gospa Irena Trošt, učiteljica prvega razreda osnovne šole Šentvid nad Ljubljano. Če imate za njo kakšno vprašanje, lahko seveda pokličete na 01 512 10 00. Midve pa bova nadaljevali najin pogovor o tem pomembnem prehodu otrokovega življenja iz vrtca, kjer življenje vendarle malce drugače teče kakor v šoli. In to, kar bova odprli, lahko pomaga nekomu, ki je morda njegov otrok še eno leto ali pa dve pred šolo, zdaj je, kar je za tiste, ne? Ampak za tiste, ki imajo otroke ali vnuke še v vrtcu, bova pogledali razvojne in motorične spretnosti. Namreč gotovo ni kar tako otrok pride v šolo, ena plus ena, vzamemo svinčnik in začnemo pisati, kaj ne? Kako pomembne so neke fine ali pa grobe motorične spretnosti pri vstopu v prvi razred? Katere sploh so to, da bi vam kot učiteljem bilo v pomoč, da otrok se lahko na en način doma živadi, pa ne zato, da piše tako kot odrasel, ampak da ima neke predvaje?
Ja, zdaj grobe motorične spretnosti so pravzaprav zelo pomembne, ker iz grobe motorike potem prehajamo oziroma otroci lažje pridobiva spretnosti pri fini motoriki. Zdaj, fino je, recimo, če so otroci čim bolj gibalno aktivni, sprehod, hoja po stopnicah namesto z dvigalom, potem tekanje, kolesarjenje, rolanje, kolebnica, žoga, recimo, razen kakšnih malih nogometnih navdušencev, žoga kar precej izginja iz igre. Potem pomoč doma. Ta pomoč je neprecenljiva pri pripravljanju mize, brisanju posode, zlaganju perila, pomivanje oken. To so vse dejavnosti, ki na nek način čistko mimo grede pripravljajo otrokovo telo na nek tak zdravo postavitev in na to, da zmore tudi potem, da ukrepi mišice, razvija te bistvene sklepe za potem za pisanje, za učenje in tako naprej. Ne. Dej, če imate možnost, je super doma, če otrok barva, striže, lepi, da se seznani tudi s temi pripomočki. Je pa fino, če ste pozorni tudi na to pravilno triprstno držo, da res lahko potem lažje od črte do črte pobarva. Ne. Da rečemo, črta je meja. Nekateri otroci začenjajo že pisati pred šolo, v vrtcu, nekako, včasih smo učitelji to zagovarjali, da to ni fino, da je fino, da pač, ko pride otrok v šolo, da začne, da se res pravilno postavijo črke, linije, od zgora in vzdol, od leve proti desni. Zdaj pa res večina otrok pride že z neko utrjeno roko, tako da, če otroci sami pokažejo doma interes za pisanje in pač vsak otrok se zna podpisati, da ste mogoče res kot starši, dedki, babice pozorni na pravilno držo telesa pri pisanju in pravilno držo svinčnika. Se pravi, da so noge na tleh, da je hrbet naravnost poravnan, da ne leži z glavo na mizi, da ne podpira glave, ampak da res sedi čim bolj pokončno, vzravnano, da ima oči dovolj stran od svojega lista in da lepo se potrudi, ko piše.
Kaj pa ste omenili to triprstno
prijem.
Prijem, tako nekaj o tem?
Ja, triprstni prijem, to je pravzaprav, da svinčnik držimo s tremi prsti, a ne? Palcem, kazalcem in sredincem.
Ampak očitno to ni tako preprosto.
Otroci se veliko naučijo z gledanjem, a ne? In moja sodelavka je enkrat rekla, da njena hči je že znala lepo triprsten prijem že zelo zgodaj, ko je barvala, ampak ko je potem hodila v vrtec, je opazovala vzgojiteljico, ki je držala svinčnik s štirimi prsti in je potem spremenila. Zdaj, kakšen je pravilen triprstni prijem, pravzaprav mečkan težko takole povedati, kot je lažje pokazati, ampak mogoče, če si predstavljate, da primete s palcem in kazalcem svinčnik, tako, tik pod tem, ko je ošiljen, a ne, se pravi nad konico, da visi daljši del nadol. Recimo, če vzamemo svinčnik z redirko, a ne, se pravi, da redirka visi proti mizi, primete s palcem in kazalcem, potem pa z drugo roko samo obrnete redirko na drugo stran, svinčnik, ta del svinčnika z redirko na drugo stran, da lepo sede na dlan desne roke, potem pa samo sredinec podložite. Prstanček pa mazinček se pa skrijeta v pest in je to nekako. Ali pa nekateri si pomagajo tudi s tem, da dajo ščipalko na, na to isto mesto in otrok s prstancem in mezincem objame ščipalko, s temi tremi prsti, ki ustanejo, pa prime svinčnik, objame njegovo konico in potem lahko s tem piše.
Zelo zanimivo. Verjetno so pa tudi aktivnosti že doma, s katerimi lahko vadimo, recimo pobiranje kakšnih predmetov manjših.
Ja, so. Recimo od teh raznih igrač, ki so nam naše starosti bolj znani so ti razni žiblički, ki jih vtikamo. Potem pa ja, prebiranje fižovčka recimo, graha, obešanje perila je tudi, a ne, te ščipalkami, ko predstavljaš, ko obešiš perilo, to je tudi, vse to je triprstni prijem. In pa tudi recimo, ko držimo pribor, je tudi na nek način žlico primemo s tremi prsti, da ne primemo s celo pestjo, da jemo kot dojenčki. Ne?
Čeprav najbrž tudi to srečate, tudi odrasle še kdaj opazim lahko, da recimo z levo roko primajo vilico, nož, drugo, prav ja, pestni ja. Prijem. Ja. Kako pa to potem otroke nekako prepričate, da to pač je že preživelo za njihovo starost?
Spodbujemo se. Pogovarjamo se, spodbujamo, imamo kakšne pogovore, urice bontona, pač tudi lepe prehrane, pravilnega pogrinka, ne, to tudi recimo pri prehrani pomaga, tudi pri jedi v šoli, ko je, tako da naredimo mečkam bolj slavnostno, ne, naredimo pogrinjek, vilica je na levi, desni, stanoš in žlica in pač rečemo, dej poskusi, poskusi, vaja dela mojstra, če mojster dela vajo. Je potrebno veliko, pri nekaterih veliko prijaznega spodbujanja, ne tisto, jo, kako pa zdaj grdo ješ, pa grdo držiš, ne, to pač tega ne uporabljamo, ampak res spodbujamo. Poskusi drugače, poskusimo, danes je pa zelo mehak zrezek za kosilo, poskusimo rezati z nožem, poglej, tako, ne, in ne pokažemo samo enkrat. Velikokrat.
Ja, veliko potrpežljivosti je potrebne. Ničena 512 10 nič nič, poslušate jutrajno svetovalnico in seveda lahko tudi pokličete za kakšno vprašanje. Načeli ste že, gospa Irena Trošt, odnos do hrane. Zdrav odnos do hrane, kaj je to v prvem razredu, ker otroci najbrž prihajajo z različnimi prehranskimi navadami, nekje imajo, če tako rečemo, bolj fast food ali gostilniška hrana, nekje kuhajo doma, nekje babice, potem so tu razne, nekdo ne bi jedel tega, otrok še nima čist razvitega okusa najbrž, ne? Alergije, izbirčnosti, kako pa to?
Ja, zdaj, kar se tiče alergij in drugih teh dietnih posebnosti tukaj, lahko rečem, ni debate. Tukaj ima roko čez vodja prehrane in se 100% upošteva.
Če prinesejo starši zdravniško potrdilo ali kako je zdaj s tem, ker lahko se nekdo ja, izmišljuje na kar široko?
Ja, pri nas kar gremo na zaupanje. Kar gremo na zaupanje in večinoma se je izkazalo. Ne? Ni toliko tega izmišljevanja. Pač so tudi se pojavi, da ne vem, otroci iz verskih prepričanj jedo slivnine in to pač omogočimo pri nas. Imamo tudi vegetarijanski meni, vedno brezmesni, pa je pa največ teh diet, ne, mlečnih, oreški, tega je kar precej, se mi zdi vsako leto več. De, kar se tiče izbirčnosti, pa res se mi zdi, tukaj no, v prvem razredu poskušamo postaviti te temelje. Vsaj poskusi. Pri nas imamo, tako nekako so otroci razvili, skupaj smo razvili neke kategorija, ne, ko reče, ko deliva z juho z učiteljico in reče za poskusit, to je recimo za tri žličke, malo, srednje ali pa veliko. ne? Tako da ima možnost, da nima tistega občutka, da zdaj bom pa jaz veliko vzel, pa bom moral vse pojesti. Tudi spodbujeva to, raje pridi večkrat, pomalo, ko da enkrat rečeš veliko, potem pa vržeš stran, ker so kakšni sošolci, ki bi pa radi še jedli, pa potem ne morejo. Ne? Marsikdo potem, ko poskusi kakšne juhe ali pa druge jedi, pride potem še iskat, ko ugotovi, da je ta okus pa pravzaprav ne glede na to, da ta juha mogoče zgleda preveč zelena ali pa preveč rdeča, pa preveč pikasta, da je še vedno okusna. Ne?
Ja, se pravi, otroci vendarle tudi v šoli poskusijo novo hrano, ki doma ni in to je tudi učenje končno. Ne?
Tako, tako. Je učenje, je pa opaziti, da recimo tam, kjer doma jejo neko raznovrstno hrano, veliko zelenjave, tudi ostalo, da niso zbirčni, tudi v šoli niso zbirčni. Največ težav imajo te fast food prehranjevani otroci.
Pizza, čips.
Pizza, čips, krompirček, pomfri, čevapčiči. Ko je za malico hot dog ali pa kaj takega, ne, bi pojedli še pa še, sicer pa ostane kdo samo pri kruhu in vodi, ker ne želi in ne upa poskusiti še česa drugega.
Kar izziv za otroka, ja, kaj
je,
ne, ne?
Je, tudi za otroka, ja.
Ja, in za vas seveda in kuharje. No, govorili smo že, da pravzaprav tisto, kar je pomembno v prvem razredu, je socializacija, je navezovanje dobrih odnosov, verjetno prije tudi do konfliktov, jasno, vedno vsega prihaja do različnih mnenj in nekdo bi rad ta predmet, verjetno ta bi rad istega in tako. Katere tiste bi rekli socialne veščine ali pa neke dobre navade v odnosih so pa ključne za uspešen začetek prvega razreda ali pa da jih vi potem poskušate v letu dni nekako priučiti, privzgojiti, prebuditi?
Ja, zelo se trudimo pri nas za te lepe odnose. Povej. Namesto, da uporabiš pesti, uporabi besede. A ne, to, ko sem rekla, pesti ne gre, da se v šoli samo pretepajo, ampak zlasti na začetku, ko pride otroci iz različnih okolij in se ne poznajo, se nekateri zelo hitro čutijo napadene. Če gre kdo samo mimo njih, če jih pogleda, pa reče, hotel me je udariti, hotel me je vzeti. To, da se pogovarjamo, da če gre kdo, če pride kdo do njega, ne pomeni, da mu hoče kaj slabega, da poveš, če ti ni všeč, da izraziš, poskusimo jim dati besede. V konfliktih oziroma teh nesoglasjih mi imamo kar nek protokol, ki smo ga vzeli po gospodu Janiju Prgiču, da pove, ni mi všeč ali pa moti me, da si vzela mojo peresnico, ne da bi me vprašala in želim, da me drugič vprašaš. In potem otroka naučimo, slišim, da te moti, da sem vzel peresnico, se ti upravičujem, naslednjič bom tako in tako. Ne? Tako da iščejo rešitve in da jim pravzaprav res damo besede in to, da se postavijo za sebe na tak primeren način z besedami. In tudi to, da če so v stiski, če ne morejo sami rešiti, poiščejo pomoč. Na naši šoli smo vsi odrasli, ne samo učitelji, tudi čistilka, hišnik, kuharice. Vsi zaposleni smo zavezani k temu, da če pride otrok k tebi, ki je v stiski, moraš odreagirati. In to je nekako ta poskušanje samostojnosti, spodbujanje samozavesti in samozavedanja tudi to, da se postavijo zase na primeren način.
Poslušate jutranjo svetovalnico na Radiu Ognjišče z Ireno, gospo Ireno Trošt, se pogovarjava o prihodu v prvi razred. Gospa Irena, kako pa naj se otroci učijo bontona že doma? Kaj je tisto, kar lahko, zdaj ste omenili reševanje konfliktov z besedami, kako pa lahko že doma? Od začetka rojstva pravzaprav že, ali pa malce potem, ko otrok že začne sam jesti, hoditi, s čim lahko vam pomagajo, da vam bo lažje kot učiteljice?
Pravzaprav bo lažje otrokom.
Prvi vrsti tako.
Navadijo, ja. Otroci so zelo dobri opazovalci. Tako da, če bomo mi doma jedli lepo, bodo tudi otroci imeli zgled nekega lepega prehranjevanja. Če bomo jedli skupaj, začeli skupaj, ostali do konca obroka, bodo tudi oni bolj obsedeli. Če bodo videli, da se med jedjo pogovarjamo po telefonu, je to njim pač tudi zgled, kako se to dela, ne? Slej ko prej. Če pa bomo pač umirjeno, prežvečli, je potrebno tudi pogovarjati se. Ne, ne samo opazovanje, ampak tudi mogoče kdaj omeniti z besedami, ozavestiti na tak način. Če bomo mi pozdravljali sosede na ulici, bodo tudi oni. Ne takoj, ampak vidim pri svojih otrocih, da na začetku je bilo malo tako plašno, ampak zdaj, ko gremo po ulici, brez težav pozdravijo kogarkoli. Kar mogoče od majhnega, mislim, zagotovo od majhnega ni šlo. Ne. Im je bilo nerodno, im bilo težko, se kar z nekimi, mislim, niso kar neki sosedje, ne, ampak vseeno, da pridobijo to samozavest, da pozdravijo, recimo. Potem pomoč je tukaj tudi, lahko damo v ta koš z bontonom, da spodbujamo, če pade, mi prosim pomagaš, uporaba besede prosim, hvala, zelo dosledno, tudi otrokom prinese to, pač jim ostane in potem to uporabljajo. In res pridejo včasih, mislim včasih, vsako leto pridejo v šolo tudi otroci, ki so zelo, bi lahko rekla, lepo vzgojeni oziroma vidijo, komu je treba pomagati, uporabljajo te vljudnostne izraze, ko stopijo v razred, lepo pozdravijo, dobro jutro. To je tudi ena od stvari, ki jih ves čas spodbujamo. In so pri tem, se vidi, no, da cela družina živi na nek tak način.
Prilagajanje na šolski sistem, ta prehod je najbrž kar zahteven, kajti z vstopom v šolo se mora otrok vendarle navaditi na eno drugačno rutino, kot je bila v vrtcu. Uh-huh. Ne? Najbrž, ne vem, no, ure niso tako zelo zgodne, ali pa tudi, če gre nekdo že v jutranje varstvo, recimo, ne, dopoldanski čas v razredu, podaljšano bivanje, nekateri gredo domov, kaj pa vem, kdaj, 4 popoldne.
Tudi 15 do 5.
No, to si predstavljam, 6-letni otrok, ki ostane zjutraj ob 6 in prije domov v 5, to je urnik za odraslega. Kako to, kakšno igro igrajo vlogo starši pri tem, pa kako jim pomagati, da bodo to, ta stresno obdobje dobro preživeli?
Ja, na začetku je v pomoč otrokom, če starši prej pridejo po nje. Ne, da niso res že prve dni od jutra do poznega popoldneva. Pomagajo pogovori, pomaga to, da jih starši poslušajo in slišijo. Mogoče ne bo tista prva stvar, joj, kako je bilo pa danes v šoli, pa bo rekel v redu, kaj ste pa jedali, jo, kosilo, s kom si se igral, ne vem. Ne. To so pogosto otroci ne povedo, sploh ko grejo iz šole. Ampak potem pa pride večer in takrat se pa dobijo dar govora, bi lahko rekli, a ne? In takrat imet ušesa za njihove stiske. Mrsi komu je zvečer, ko podoživlja svoj dan, pride za njim in se takrat lahko odpre. Po eni strani ta čutečost, čuječnost, čutečost, sočutje do otroka, po drugi strani pa tudi to, da ga poslušaš, da mu ne daješ svojih rešitev, da ne skačeš v besedo, da mu ne rečeš, jo, bom šel v šolo, pa bom red naredil, ja, tale smrkovc pa res ni vzgojen, ja, to bom pa že, a ne? Da pravzaprav slišimo otroke, jim predlagamo, kako bi se lahko oni sami postavili zase, če pride do situacije, tudi s tem, da se obrnejo na učitelja, ne? Da ga vprašamo, kako pa je bilo danes, kaj si se igral, da poskusimo neko tak odnos ustvariti, da otrok ne dobi tudi potem v kasnejših letih občutka, da je on vreden toliko, kot je vredna njegova ocena, njegova številka, ampak da je on, kako se je počutil, s kom se je igral, katera igra mu je bila najbolj všeč. A je kaj posebnega doživel, a je bilo kaj zabavnega v šoli, a ga je kaj presenetilo. Ne? Taka vprašanja, ki grejo bolj na odnose kot na samo učenje.
No tako. Še to, otrok je res majhen, najbrž so tudi utrujeni v vrtcu, vem, da gredo spat, lahko počivati na ležalnike. Kako pa je to v prvem razredu urejeno, ko otrok verjetno zaspi ali pa je čisto utrujen?
So veliko bolj utrujeni. Res se to pozna. V začetku šolskega leta tudi te odmore prilagajamo. Ne? Konc koncev padamo v urnik in v prvem razredu imamo res to možnost, da mogoče uro skrajšamo, kakšno podaljšamo, ko je več interesa, podaljšamo odmor, prilagodimo, ampak to pogosto ni dovolj. Spanje je tukaj kar ena pomembna stvar. Ne? Strokovnjaki zelo poudarjajo pomen spanca za, za otroke. In tukaj pa včasih, ko slišim otroke, ki rečejo, ja, grem ob 9 spat, mi je kar, ne, skozi, tako, me kar, mislim, zmrazi, mogoče prekruta beseda, ne, ampak otroci res potrebujejo veliko spanja, ne samo na začetku leta, ves čas, da lahko potem v šoli normalno funkcionirajo.
V prvem razredu pa sploh, kaj bi bilo potem dobro, da gre otrok spat ob 8 in ostane ob 6 zjutraj, bo to dovolj?
V bistvu, ja, ob 8, jaz mislim, da je skrajna ura, da gre otrok spat. Če se da, mogoče še prej, sploh, če bo zvečer se odprl in povedal, da je še zvečer neka rutina, verjamem, da ima večina staršev oziroma družin rutino že iz vrtca, ampak da je neka večerna rutina, ko se otrok umiri. Dej, če ugotovimo, da je preveč živčno vzdušje, prestavimo večerjo na pol ure prej. Načni narobe, če je večer ob 6 do pol 7, pa da se potem v miru otrok uredi do 7, pa potem zlezemo v posteljo, preberemo. Ta toplina, ne, branje, toplina, ta nežnost, varnost in se potem lahko v miru še pogovorimo do 15 do 8, da potem zaspi. Mm-hmm. Zjutraj pa odvisno, kdaj vstajajo. Ne. Tudi to jutranje prihajanje v šolo, če otrok pride z avtom čisto do vrat, da ni nič gibanja, recimo, a ne, pa da je direkt iz postelje, je težko začeti. Sicer mi se včasih potem znajdemo, imamo kakšne te gibalne vaje, kakšne plese, možgansko telovadbo, ali pa čisto sam tako, ta bimbam srček neke vaje, da se mečkem prebudijo otroci. Ampak je tudi jutranja rutina zelo pomembna, da pride otroci pravočasno v šolo. Mi recimo začenjamo pouk 8:15 in zelo zaželeno je, da so otroci ob 8 v šoli, da se uredijo, odležijo čevlje, omarico svoje oblačila, zvezke uredijo, grejo še na stranišče, se mehem pozdravijo s svojimi prijatelji, poklepetajo, da ne padajo direkt iz posle v razred.
Ja, se to bi veljalo tudi za odrasle, kaj ne, ja. Za vsakogar
ja,
od nas.
Ja.
Ne?
Samo mi mogoče znamo lažje kakšne stiske oziroma premustiti, zakamuflirati. Ne? Otroci pa ne znajo, otrokom pa potem ne gre in je njegovo jutro pokvarjeno, bi lahko rekli.
In ves dan ni v najboljšem razpoloženju lahko.
Ja.
Najin pogovor, jutranja svetovalnica gre k koncu, pa vendarle še par besed vas prosim, kako pa boste prvi šolski dan vi kot učiteljica in vaša sodelavka pripravili za te otroke in starše, letos vem, tudi letos imajo prost delovni dan otroke, starši prvošolcev in pridejo z njimi seveda.
Ja.
Kaj ste jim pripravili?
Pri nas je, pridejo potem malo kasneje, ob 10, skupaj starši z otroki. Otroci drugega razreda so jim pripravili kratek program. Potem gremo z otroki v učilnice, tam jih čaka pravljica, pa še nekaj presenečenja. Ne bom povedala, če slučajno kdo posluša. Starši imajo med tem sestanek z gospodom ravnateljem, pomočnico, da dobijo potrebne informacije, uredijo še neke formalnosti. Mi imamo pa potem učenje po svoje. Ne zabava, ampak učenje. Se trudimo, da res uporabljamo besede učenje, delo, že od prvega razreda. In tukaj se rada tudi na sestanku za starše uporabim besede gospoda Marka Juhanta, ko reče, da ko gre otrok v šolo, mu ne reci fajn se mej, ker on gre na delo. In šola je njegovo delo, ne zabava.
Se pravi, naj mu rajši reče, dobro delaj, če se novega se nauči.
Tako, tako.
Da bo to resno vzel, ne? Da to ni nekaj, to je njegovo delo, služba
tako.
Bi rekli, obveznost, dolžnost.
Tako, in tudi, če se igrajo, je to na nek način njihovo delo.
Tako. Tako, prišli smo k koncu z našo jutranjo svetovalnico na Radiu Ognjišče. Naša gostja je bila učiteljica prvošolcev, gospa Irena Trošt iz osnovne šole Šentvid nad Ljubljano. Hvala za vse vaše modrosti, izkušnje.
Hvala tudi vam za povabilo. Upam, da bo kaj korist kakšnim staršem in otrokom.
In babicam in dedkom, ne, ki se veliko ukvarjajo tako, še marsikdo s svojimi vnuki. Hvala vam za poslušanje, vsem staršem prvošolcem, naj bo to lep dan, 1. September in naj res skrbijo v prvi vrsti za odnose, za prilagajanje in potem bo učenje lažje steklo. Vse dobro želim in nasvidenje.
Nasvidenje.
Svetovalnica.
LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.